KPI Belanda, warna-warni suara anak bangsa. Ya, kembali lagi di sini ada Kansa sebagai penyiar di episode kali ini. Kita sekarang di episode ke-11. Jadi terakhir kita di episode ke-10 itu bahas soal calon sekjen PPI Belanda. Nah, sekarang sekjennya udah kepilih nih. Selamat untuk Aga karena udah kepilih jadi sekjen PPI Belanda. Yeay. Buat teman yang belum tahu, Aga itu sebenarnya adalah salah satu penyiar di podcast PPI Belanda loh. Cuma dia emang baru bikin kayaknya 2 episode lah gitu kali ya. Jadi mungkin belum pada tahu. Oke, okay. Enough about sekjen PPI Belanda. Di episode kali ini aku bakalan bahas soal salah satu program master yang terkenal, yang banyak diminati oleh orang-orang di Indonesia untuk studi di Belanda. Nah, apa itu programnya? Programnya adalah Masters of Sustainable Energy Technology, atau kita di sini biasa nyebutnya SET gitu, disingkat jadi SET. Nah, program SET ini sendiri itu ada di berbagai universitas di Belanda loh, jadi nggak cuma satu. Jadi di sini tuh ada di 3 universitas, yang pertama adalah TU Delft, yang kedua TU Eindhoven, dan yang ketiga University of Twente. Nah, kebetulan aku sekarang ini lagi studi master di program SET di University of Twente. Nah, harapannya nih dari episode kali ini, teman-teman yang mau studi SET di Belanda, atau mungkin bahkan teman-teman yang sudah mulai studi SET tapi baru aja mulai gitu, bisa dapat insights dan cerita-cerita pengalaman soal kuliah di SET gitu, gimana strukturnya, gimana programnya, gimana kuliahnya, internship, segala macem gitu. Nah, jadi kali ini aku gak sendirian aja nih. Aku kedatangan tamu, 2 tamu spesial. Dua-duanya adalah Inspiring Women of the Year mungkin. dari program SET juga, yang satu dari TU Delft dan yang satu dari TU Eindhoven. Please welcome Zerlin and Cassie.
Hai.
Halo.
Halo. Nah, jadi kalau Cassie ini lagi bareng sama aku langsung nih, kita langsung ketemuan bertatap-tatapan. Kalau Zerlin itu sekarang lagi di Eindhoven gitu. Oke. Okay. Mungkin a little bit of introduction from you guys, starting from Cassie mungkin.
Hai. Hai semuanya. Makasih Kansa udah menyempatkan untuk interview kita bertiga, kita berdua. Hai, nama gue Amanda Castolina, bisa dipanggil Casey. Sejak 2017 gue kuliah di TU Delft dengan mata kuliah SET. Jadi sekarang status gue udah graduate bulan Agustus yang lalu. Dan dalam 2 tahun ini gue belajar semua dari renewable energy seperti solar, wind, serta power system, energy storage, dan juga tentang ekonomi di renewable energy technology itu sendiri. Ya, kira-kira itu sih.
Oke.
Garis besar.
Iya, kita general introduction dulu. Terus, kalau Zerlin gimana?
Iya, halo. Nama gue Zerlin. Aku sebenarnya programnya Inno Energy, jadi first year I spend in Stockholm in KTH. Sama juga belajar lebih general tentang solar, PV, wind, energy storage. Terus tahun kedua gue pindah ke TU Eindhoven di Belanda dan ngambil spesialisasi tesis di PVT, jadi photovoltaic thermal gitu sih.
Iya. Itu menarik juga ya, soalnya program Inno Energy ini aku juga baru tahu setelah Zerlin cerita gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di TU Eindhoven bisa lewat jalur Inno Energy ini ya.
Betul.
Oke. Terus satu laginya juga kan di KTH. KTH itu kan prestigious juga ya, university yang lumayan terkenal gitu. Oke.
Jadi kalau di Stockholm dan di Eindhoven hitungannya degree atau enggak sih? Enggak ya?
Dapat. Jadi aku dapat ijazahnya 2. Sebenarnya sih at the end achieve-nya sama ya, Master of Science. Cuman dua-duanya dapat ijazah, makanya disebutnya double degree program. Dan juga sebenarnya kalau di KTH itu lebih ke Energy Engineering, ada Industrial Engineering-nya juga, terus a bit of Business Studies juga ada. Terus kalau di Eindhoven, kategorinya SET tetap, ya.
Oke. Terus kan Zerlin sama Kasi udah ngenalin soal SET-nya, jadi mungkin aku juga kenalin dulu soal program SET di Twente. Aku sendiri intake September 2018, jadi sekarang masih ongoing studinya. Jadi kalau Zerlin sama Kasi udah lulus, kalau aku masih kira-kira setahun hal lagi nih, mudah-mudahan ya, doain.
Amin.
Oke, terus itu udah soal itu. Oh ya, mungkin ada background experience lainnya sebelum S2, apakah udah pernah kerja atau directly habis S1 langsung S2 nih, gimana kalau Zerlin?
Ya, kalau aku sebenarnya background aku secara bachelor aku chemical engineering, sama kayak Kansa juga. Terus kita juga pernah ketemu di satu intern, which is di Chevron, Balikpapan. Kita jadi facility engineer. 2014 ya. Dan kebetulan aku sih jalurnya setelah lulus karena pengen kerja dan kebetulan juga dapat kerja. Jadi aku sempat kerja dulu secara about 2 years. Aku kerja di Slam Bersih sama di Sampurna. Terus baru setelah itu puji Tuhan aku dapat beasiswa. Jadi aku lanjut master sih.
Gitu. Oke. Jadi total pengalaman kerja udah 2 atau 3 tahun ya? 3 ya kayaknya.
2 tahun sih kalau yang profesional ya, dari mulai lulus bachelor ya.
Oke. Kalau kayak sih gimana?
Nah, kalau gue itu dulu S1-nya Teknik Fisika. Terus ya gitu, kerjanya dulu di Freeport tetap di control automation. So jadi dari perusahaan mining yang sangat tidak sustainable, jadi kayak ada panggilan jiwa gitu mungkin.
Wow.
Ya.
Iya, hijrah.
Apakah
ya.
Hijrah studi ini kayaknya harus lebih yang ke green sustainable energy deh. Jadi ya itu 2 tahun belajar di mining, ya belum nemu passion di situ, akhirnya dapat beasiswa, lanjut ke Delft dan decide maybe this time I'm studying what's good for me and for all people.
Oke. Zerlin juga in a way kayak gitu kali ya, soalnya kan sebelumnya di oil and gas
service. Iya, mirip sih ya, kayak path-nya.
Kalau aku dulu sempat kerja juga, abis S1 itu langsung kerja di suatu perusahaan pengolahan kelapa sawit gitu, minyak kelapa sawit. Jadi sebenarnya gitu semua mirip ya, kayak kurang di industri yang kurang sustainable gitu. Terus sekarang kita hijrah ke yang lebih sustainable kayak gitu. Oh ya, by the way, set ini ya, kan tadi udah di mention sama Zerlin sama Kasi, belajarnya itu ada soal solar, ada wind, ada apa lagi tadi, energy storage ya,
storage, hydro, semuanya kayak gitu ya.
Tapi jadi mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan SET, mungkin mikirnya sustainable energy itu ya renewable energy aja, kayak misal biomass, solar, dan wind. Tapi itu sebenarnya lebih luas ya daripada itu. Ada tentang energy storage, ada tentang smart grid. Ya dua-duanya sih ya, micro grid sama smart grid juga gitu. Jadi itu mungkin teman-teman yang electrical engineering familiar dengan grid network kayak gitu. Nah tapi Zerlin sama Kasi, ini semacam tes nih. Sebenarnya apa sih bedanya renewable sama sustainable energy?
Ya silakan Zerlin.
Langsung dilempar ya.
To be honest, I don't expect these questions. Karena kalau menurutku pribadi ya, sebenarnya renewable tuh sesuatu yang bisa baru gitu kan. Maksudnya yang bisa di-renew seperti solar, wind, biomass. Cuman in a way of sustainable, yang namanya sustainable tuh bisa lebih luas gitu. Jadi karena aku juga punya background di oil, maksudnya sebenarnya kayak kita punya sumber oil and gas yang juga bisa sustainable gitu. Misalnya kayak clean fossil, dan juga gimana misalnya call tapi diambilnya dengan a new way. Waktu itu aku pernah intern kayak CBM, callback methods, itu kan kayak salah satu sumber solusi baru yang sebenarnya ya a bit transition. Jadi my point is sustainable mungkin lebih luas ya kalau itu pendapatku dari renewable sendiri.
Oke sih gimana?
Kalau menurut saya semua yang renewable tuh pasti sustainable, tapi yang sustainable belum tentu renewable. Jadi kayak gini, renewable energy itu ya energi yang sumbernya itu natural yang tidak akan habis, solar, sun, wind, rain, tidal. Tapi kalau itu renewable. Tapi kalau sustainable energy itu ya energi-energi yang bisa mengakomodir semua kebutuhan sekarang, tapi juga bisa mengakomodir semua kebutuhan di masa depan. Makanya kenapa kita belajar sustainable energy, gimana cara kita membuat energi-energi yang kita bisa naturally kita bisa ekstrak sekarang dan sustain sampai ke depannya. Jadi sustain terus dan terus. Makanya itu sih yang nggak cuma kita belajar solar, kita nggak cuma belajar wind, hydro, gimana cara kita bisa ngekstrak mereka, tapi di satu sisi kita juga belajar misalnya energy engineering-nya ya, Zerlin ya. Kita juga belajar gimana bikin sebuah bisnis model dari sebuah perusahaan energi, misalnya kita bikin topik tentang juga microgrid, gimana cara kita ngoperasi renewable energy itu di kehidupan sehari-hari sampai 50 tahun ke depan. Itu sih yang menarik dari program ini.
I see, okay. Tapi kalau aku boleh ya ngasih opini ya. Kalau misal Cassie bilang renewable tuh pasti sustainable, tapi sustainable belum tentu renewable. Kalau menurutku renewable juga belum tentu, nggak pasti sustainable gitu. Kayak misalnya contohnya nih biomass. Bisa aja kita pakai ya kan, energi biomass kita ambil dari crops kayak jagung gitu kan. Tapi ternyata itu bikin food shortage gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita bikin diagram Venn, dia bukan renewable ada di dalam sustainable, tapi kayak apa irisan, ada overlap ya. Irisan gitu antara renewable sama sustainable. Jadi kita aim-nya bukan hanya renewable tapi juga both gitu kan, renewable sama sustainable kayak gitu. Oke, okay, jadi mungkin itu udah cukup ya sedikit pembukaan tentang SET, biar Holland juga tahu sedikit banyak soal program SET ini. Oh ya, by the way, kalau belum tahu, Holland itu kalau di podcast PPI Belanda panggilan buat pendengarnya gitu. Yang artinya yang artinya adalah Handai Tolan.
Nah, okay, nice.
Main blown nggak? Jujur pertama kali aku nggak tahu Handai Tolan tuh apa. Handai Tolan tuh ternyata kayak temen gitu ya. Terus disingkat jadi Holland, terus kayak pas gitu gak sih sama podcast PPI Belanda. Oke, okay. Terus aku mau lanjut, kita sekarang mau bandingin soal struktur programnya SET. Mungkin pertanyaan pertama, kita semua di TU Eindhoven, TU Delft sama University of Twente itu 2 tahun ya programnya, kalau keseluruhan SET maksudnya.
Betul.
Oke. Okay. Terus gimana kalau sistemnya kuartal atau semester atau kayak blok gitu? Aku kayak pernah dengar juga ada blok, ada modul atau gimana tuh? Coba kalau Cassie.
Kalau di Delft sih per kuartil ya. Jadi satu tahun ada 4 kuartil. Jadi total 8. Satu kuartil itu biasanya dari awal belajar sampai exam 2,5 bulan. Jadi ya gitu sih, 2 tahun, 8 kuartil. Terus 120 ECTS.
Okay. Jadi kuartal itu kayak misal kalau 1 tahun dibagi 4, jadi sekitar 3 bulan ya, dipendekin dikit lah ya, 2,5 bulan karena ada libur-libur segala macam gitu. Sama sih sama di Twente juga kayak gitu, sama persis kuartal, terus berarti 8 kuartal dan 150 ya?
120.
Oke. Benar-benar sama. Kalau di Eindhoven gimana, Zer?
Sama juga sih, Sa. Persis. Jadi mungkin semua sistem pendidikan di Belanda juga mostly kayak gitu. Jadi sama.
Oke. Nah, buat Holland yang belum tahu nih, kalau satu ECTS, ECTS itu kalau di bahasa Indonesia ini istilahnya kayak SKS ya. Jadi satu SKS di sini itu nilainya adalah 28 jam. Jadi itu bisa 28 jam belajar, campur lecture juga ya, kayak nugas, kayak gitu. Nah, biasanya satu, kalau di tempatku sih satu mata kuliah itu biasanya 5 ECTS, berarti 140 jam gitu. Dan satu kuartal itu biasanya 3 mata kuliah gitu. Jadi satu kuartal 15 ECTS. Ya, aha. Kalau di Delft sama Eindhoven gimana?
Aku mirip-mirip sih, sama juga. Kadang 4 pelajaran, jadi 4 ECTS, tapi biasanya aku akan ambil 15 per satu kuartal juga.
Oke.
Aku itu udah banyak.
Iya sih. Kalau Zerlin juga apa satu kuartal 15 ECTS juga ya?
Di Eindhoven juga gitu sih. Mostly 3, paling banyak 4, tapi mungkin udah kebanyakan. Jadi sama sih.
Oke. Nah, terus mungkin yang Holland pengen tahu nih gimana sih kegiatan perkuliahan, gambaran kegiatan perkuliahan di Belanda, terutama di program SET gitu. Kayak misalnya tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, terus apakah lebih banyak kerja praktek atau kelas, terus ujiannya gimana gitu. Kalau Zerlin gimana?
Setauku kalau SET-nya di Eindhoven tuh bisa dijuruskan jadi 5 macam. Yang pertama kita ada track building, ada track electrical, mechanical, innovation science, sama chemical. Jadi karena emang SET itu luas banget, dan memang sebenarnya secara hierarki mereka masuk ke mechanical engineering, but mereka ngejurusin lagi jadi mau bidang apa nih yang diperdalam. Misalnya kalau si orang tersebut punya background di chemical, mereka akan masuk SET tapi yang di chemical dan berhubungan juga sama tesisnya. Misalnya atau mereka punya electrical, mereka lebih dijurusin ke renewable energy tapi mendalami electrical. Kayak gitu sih yang aku tahu. Dan untuk sistem perkuliahan tahun pertama sesuai dengan track yang diambil ada core courses-nya yang harus diambil. Juga mereka pasti ada internship. Internshipnya mungkin sekitar 30 ECTS gitu. Kemudian baru tahun kedua, kalau di Eindhoven itu tesisnya 45 ECTS. Terus sisanya juga kayaknya ada course yang harus diambil pilihan gitu. Jadi gambarannya tahun pertama, tahun kedua kira-kira kayak gitu.
Oke, tapi bentar, correct me if I'm wrong, takutnya salah nangkep tadi. Jadi penjurusan itu yang 5 tadi itu dipilih sejak tahun pertama, sejak baru masuk gitu atau apa?
Iya, kayak awal-awal banget. Jadi mungkin ya sekitar semester 1 akhir tuh udah harus tahu mau ngambil tesisnya di bidang apa, mendalami apa gitu. Dan which is juga karena itu kadang dibutuhkan core courses yang harus diambil sebelumnya untuk mengambil arahan ke bidang itu gitu.
Jadi terus kalau internship itu tadi kata Zerlin di tahun pertama, is it di tahun pertama atau di antara tahun pertama dan kedua, jadi pas summer gitu?
Kayaknya agak fleksibel sih, tapi mostly orang-orang ngambilnya di akhir tahun pertama gitu. Kelihatannya kayak gitu ya.
Oke. Terus kalau misal kelasnya gitu, ujiannya kayak gimana sih bentuknya? Apakah ujian tulis biasa gitu atau gimana tuh?
Kalau di Eindhoven tergantung mata kuliah yang diambil. Jadi ada ujian tertulis seperti biasa, ada juga yang cuma tugas, nggak ada ujiannya. Jadi kalau waktu itu sih kebetulan aku cuma ngambil 2 courses yang dua-duanya tugas. Jadi no ujian, nggak ada tes. Tapi juga teman-temanku banyak yang ngalamin ujian biasa tertulis juga sih kayak biasa gitu.
Menurutmu enakan mana sih Zer, tugas kayak gitu atau ujian tertulis?
Beda sih ya bebannya. Kalau tugas kan seenggaknya nggak ya stres juga sih, cuman ya nggak banget dipres dalam waktu 2-3 jam dan juga agak lebih santai sih kalau menurutku. Kalau ujian ya layaknya ujian biasa, pasti kan kayak belajar sekitar 1-2 minggu semalaman kayak gitu. Jadi ya ya ada plus minusnya.
Iya sih, benar. Jadi kayak gitu ya Holland, kalau di Eindhoven itu tahun pertama intinya kelas sama internship, tahun kedua mostly tesis ya kayak gitu. Terus kalau di Delft gimana, Cassie?
Kayaknya mirip-mirip biasa. Jadi di Delft juga gitu. Pas masuk pertama tuh kita udah disuruh milih, kamu mau mendalami sustainable energy apa? Wind, ada baterai, ada solar. Jadi kita udah suruh milih tuh Dan kita juga harus tahu misalnya tesis kita kalau tentang wind ya kita nggak bisa ngambil solar.
Mm-hmm.
Jadi karena emang banyak banget sih yang kita ada student dari chemical yang suka biomass juga silakan biomass. Mm-hmm. Student dari mechanical yang suka dynamics wind juga bisa masuk wind.
Mm-hmm.
Itu tahun pertama sih, jadi course-course yang diambil juga sesuai cluster.
Mm-hmm.
Baru yeah. Tahun kedua kamu bisa ambil internship dan thesis.
Oh gitu. Oke, okay. Jadi itu ada sedikit perbedaan ya antara Eindhoven sama Delft. Kalau Eindhoven internshipnya di tahun pertama, kalau Delft di tahun kedua
tahun
ya.
Kedua.
Tapi dua-duanya di awal kamu masuk kuliah harus udah milih kayak penjurusannya gitu yeah. Ya, profile atau cluster ya namanya
yeah,
ya.
Cluster.
Cluster.
Kira-kira okay. Ada 6 profile cluster di TU mm-hmm. Delft.
Apa aja tuh?
Apa ya? Jadi ada wind, ada solar, ada biomass. Ada biosistem, TV system, dan autonomous. Autonomous tuh yang nggak ada ekonomi sama sekali, jadi benar-benar wind, solar, dan storage. Dan ini semua udah di-establish sama mereka sih, kayak kita nggak bisa comot-comot. Kayaknya gue mau yang A, B, dan C deh, tapi ternyata itu nggak ada di kesepakatannya TU Delft, mm-hmm. Nggak bisa. Jadi kamu harus ambil sesuai yang cluster yang kami sudah define,
gitu.
Itu plus minusnya sih.
Oke, okay. Jadi kalau misalnya di awal kamu udah milih solar nih, kamu biasanya nggak akan dapet mata kuliah wind,
gitu ya? Biasanya enggak.
Oke. Oke, kalau di 20 sih, ini sih yang kayaknya yang paling beda ya dari TU Delft sama Eindhoven. Jadi kita kalau baru masuk tahun pertama itu nggak disuruh milih apapun. Jadi semua new student itu di tahun pertama akan ngikutin satu kurikulum yang udah dikasih. Jadi semua orang itu akan belajar biomass, solar, wind, storage. Pokoknya semuanya
harus.
Tapi harus. Hmm. Tapi itu menurutku nggak terlalu mendalam kayak gitu. Nah, nanti di tahun kedua, kuartal pertama itu semua diwajibkan internship. Oh ya, kalau di Delft sama Eindhoven wajib nggak sih atau cuma boleh aja?
Sunah ya.
Sunah akad ya mungkin ya.
Bisa diganti, jadi internship itu 15 isi, kamu bisa ambil course yang lain juga. Yang penting 15 isi itu translate to internship.
Oke. Kalau di Eindhoven gimana, wajib nggak sih?
Sama sih, wajib. Cuman porsinya seberapa itu kayak bisa didiskus.
Oke, iya. Jadi kalau di tempatku itu di 20 itu wajib. Tapi again mirip kayak Delft, kalau misalnya kamu punya alasan yang kuat bahwa kamu tuh nggak perlu internship gitu karena aku udah punya relevant experience sebelumnya gitu, itu kamu bisa ajukan bahwa aku nggak mau ambil internship dan diganti jadi kelas bernilai 15 ECTS juga kayak gitu. Nah, terus habis itu kuartal 2-nya itu kita ambil judulnya specialization course. Jadi itu tuh courses yang akan mendukung kita untuk ngerjain tesis di kuartal 3 dan 4 di tahun kedua gitu. Sebenarnya itu ada plus minusnya kak, karena biasanya orang tuh kan kayak pengen internship sekalian tesis atau setelah internship ngelakuin tesis di perusahaan yang sama gitu kan.
Hmm.
Nah, cuma karena kalau di 20 karena kita ada yang namanya specialization course itu, jadi kayak apa ya, kayak ganjel gitu di antara internship sama tesis tuh harus balik lagi kuliah kayak gitu. Dan ada plus minusnya juga kan kalau misalnya di tahun pertama harus ngambil semua hal padahal belum tentu kita pengen gitu belajarin semua hal. Siapa tahu kita udah tahu kita tuh pengen apa gitu, pengen fokus di situ. Tapi positifnya adalah buat orang-orang yang nggak tahu pengen apa, jadi dia bisa ke-expose ke semuanya. Kayak gitu sih. Oke. Terus, oh ya kalau ujian gimana di Delft sistemnya?
Kalau di Delft kayaknya hampir semuanya tuh ada ujian. Mm-hmm. Jadi yang nggak ada, cuma satu yang nggak ada ujian mungkin di kuarter-kuarter awal tentang ekonomi. Tapi semuanya tuh pasti ada ujian, walaupun di saat yang bersamaan course itu juga banyak group work sih. Nggak enaknya itu ujian sih. Karena kalau group work misalnya berlima satu tim ya udah, kalaupun susah ya mati berlima.
Iya gitu. Bersama gitu ya.
Mati bersama. Tapi kalau ujian kan mati sendiri.
Iya.
Nggak bisa ngapain.
So yeah. You would prefer
group work
as a
yeah, cuma group work juga sebenarnya nggak asik juga sih, banyak
tergantung orangnya ya kali,
tergantung
ya?
Tim dan tergantung iya kalau tugasnya susah ya. Group work berlima juga tetap aja bebannya kayak kali lima gitu.
Oke. Jadi kalau di Twente itu ujiannya ada yang tertulis, tapi menurutku nggak banyak sih yang tertulis. Yang paling banyak itu adalah group work gitu ya, group assignment. Terus nanti kita harus presentasi, terus kita battle. Itu sering banget, tiap kuartal pasti ada battle antara grup satu dengan grup lainnya. Jadi kita sebelumnya tuh udah ngebaca reportnya grup lawan, terus kita udah bikin pertanyaan dan kita akan tanyain itu dan kayak debat lah gitu.
Bagus, bagus.
Dan nanti di situ ada dosennya juga ya tentunya yang mengawasi kalau nggak ngapain kita debat sendiri gitu. Mungkin dosennya juga kadang bakal ngasih pertanyaan specifically buat si A gitu, kayak gitu. Jadi itu bikin deg-degan sih. Kayak
constant terror gitu.
Tapi in a way ya kayak Casey bilang, kayak kalau mati ya mati berlima gitu.
Iya, betul-betul.
Itu sih positif negatifnya. Jadi ternyata walaupun programnya sama, cara ujiannya beda-beda semua ya. Di jadi tergantung nih Holland pengennya ujiannya yang kayak gimana, tinggal dipilih aja nih.
Gak ada yang gak ada ujian ya?
Gak ya kayaknya kita. At least set gak ada ya. Pasti ada beberapa ujian tertulis kayak gitu. Oke. Terus ngomongin internship nih, soalnya kayaknya aku kan udah membuat survei kecil-kecilan di Instagramku. Orang banyak yang pengen tahu soal internship dan kerja gitu. Itu, oh ya kalian berdua internship kan ya?
Iya.
Oke. Kalau Casey di mana?
Aku kebetulan sama kayak Kansa, tapi aku setahun lebih setahun yang lebih awal di sebuah perusahaan waste to energy, pengolahan sampah yang memproduce electricity dan heat ya ke district heating di satu region di Belanda. Dan internship ini aku kebetulan setelah summer, jadi September sampai Desember, selama 3 bulan. Prosesnya seperti biasa sih, email dulu, abis itu disuruh ketemu, make up one topic, terus aku balik ke kampus, dapat supervisor kampus dan persetujuan dari company, lanjut deh 3 bulan.
Sebentar, tadi make up one topic tuh berarti dari Casey sendiri, bukan dari si perusahaannya?
Jadi pertama dari mereka, tapi mereka akan kasih garis besar aja, misalnya ini adalah core inti perusahaan kami, lagi ada proyek ini nih. Kira-kira menurut kamu nih dari sisi seorang student di university, masuk nggak ke kira-kira ketiga bulan ini bisa kamu bikin proyek juga nggak? Terus ya udah, itu juga aku kulik-kulik lagi ke kampus, ketemu supervisor kampus, supervisor kampus oke, suka, ya udah bikin proposal dan akhirnya topik itu lebih dalam, lebih mengerucut
over time. Kalau pas pertama kali nge-email, itu nge-emailnya kemana? Apa ke HR atau ada dapat email address lain dari relasi gitu misalnya?
Nah, kebetulan aku dari relasi. Dia yang ngasih email manager di satu project department. Nah, itu email pertamanya yang nggak ngasih tahu mau topik apa sih, karena I'm open to any of topics lah bilang. Cuma inilah backgroundku. Jadi kalau Anda bersedia, terimalah saya. Kayak gitulah bahasa lainnya.
Oke. Tapi overall menurutmu ini nggak, susah nggak sih nyari internship?
Enggak, kalau kamu tahu siapa yang akan kamu address gitu. Jadi misalnya
the right person ya.
Jadi kalau mungkin apply normal ke website terus apply drop CV, it will take longer ya. Tapi kalau kamu tahu siapa yang udah kamu tahu nih, oh ini orangnya, entah itu dapat dari student info desk, entah dari senior kamu atau dari dosen kamu juga di university, kamu email, mereka pasti balas dan jawabnya cepat.
Kalau Zerlin gimana? Internshipnya di mana dan gimana caranya bisa ke sana?
Kalau aku kebetulan karena programku beda, aku internshipnya nggak di Belanda. Jadi waktu itu aku nyari internship pas aku transisi dari KTH ke TUE. Dan kebetulan ada dosenku yang punya link untuk internship ke US, jadi ke Duke University. Nah di sana tetap masih di bidang energi, cuman aku ngerjain lebih ke machine learning gitu. Jadi it's a bit really short project sih. Cuman bagus juga buat pengalaman. Tapi setauku teman-teman yang di Belanda, yang di Eindhoven sini at least juga mereka nyari internship sendiri semuanya. Jadi enggak ada dibantu oleh kampus atau gimana. Cuman mereka juga sama sih, biasanya mereka dapat kontak dari misalnya lunch lecture atau networking itu lebih berguna gitu daripada maksudnya nyari di website sendiri juga berguna, but seperti kata Casey, takes longer. Jadi ketika kamu dapat point of contact itu bisa lebih berguna juga gitu.
Sorry, potong bentar. Buat Holland yang nggak tahu nih, lunch lecture itu jadi kalau di universitas di Belanda itu sering di kayak student union tuh sih, kayak himpunan ya.
Ya,
himpunan mahasiswanya itu sering ngundang orang-orang dari perusahaan untuk kayak ya memperkenalkan perusahaannya gitu, atau
pembicara lah.
Iya, pembicara gitu, dan itu biasanya dilakukan di jam makan siang gitu. Jadi siapapun biasanya boleh datang gitu. Terus disitulah kita bisa memperoleh kontak-kontak perusahaan kayak gitu. Oh ya, terus kalau internship di Duke ya?
Iya, yeah, di University, Duke.
Itu berapa lama, Zer?
Waktu itu aku sekitar 8 weeks atau 9 weeks gitu. Ya, yeah, jadi 8 to 9 weeks ngerjain suatu project juga, tapi projectnya udah didefine oleh university-nya, oleh dosennya gitu. Jadi kita istilahnya bantuin jump in di project-nya dia gitu.
Kalau yang ini, Zer, internship, nggak tahu sih ini internship atau bukan, tapi proyekmu di Timur Indonesia waktu itu.
Kalau itu, jadi itu sebenarnya project kuliah. Jadi ada satu mata kuliah di mana kita boleh ngajuin proposal project apapun dimanapun yang berkaitan dengan sustainable energy. Dan project itu long term, 1 year gitu, dan kita kerjasama sama NGO atau apapun, tapi itu juga develop kontak sendiri dan dalam grup besar sekitar 11 orang gitu. Jadi itu juga pengalaman yang seru sih, dan bermanfaat juga untuk bangun koneksi, untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu.
Jadi itu di build dari awal ya, kamu cari orangnya 11 orang.
Betul.
Itu set jadi, semua gak? Atau ada yang lain?
Itu set semua sih, tapi karena program aku kan kayak Erasmus Mundus gitu, jadi join program. Jadi 11 orang itu gak semua dari TU Eindhoven, jadi ada yang dari KTH juga, ada yang dari Lisbon University. Jadi kita meeting via Skype gitu tiap minggu, dan juga yang ngerjain projectnya secara berjauh-jauhan gitu. Tapi ya lumayan challenging dan seru sih.
Terus kalau biayanya dibiayain sama NGO-nya gitu atau gimana? Ada sponsor kah?
Enggak sih, jadi waktu itu emang project ini sih salah satu kurikulum dari Inno Energy. Dan Inno Energy ngasih dana waktu zamanku tuh kayak 5.000 euro per grup itu. Dananya boleh dipakai buat ya site visit atau misalnya mendevelop sesuatu, terserah, tapi dia kasih dana segitu. Dan kita juga boleh cari sponsor dari NGO atau dari institusi lain gitu.
Terus proyeknya apa sih itu, Zer, di kotanya, jadi, di kota mana sih atau provinsinya?
Jadi sebenarnya proyeknya itu untuk develop rural electrification di Sumba Island, karena emang kan Sumba lumayan terkenal dan juga
kayak
udah
jadi hotspotnya itu ya.
Iya, kayak Sumba Iconic Island gitu. Terus kebetulan juga kelompok yang sebelum aku, dia juga udah pernah develop contact sama NGO, international NGO yang which is dari Belanda, tapi juga punya kantor di Jakarta gitu, namanya HiPos. Nah, terus karena aku pikir kenapa kita nggak lanjutin proyeknya, karena waktu itu juga seniorku kan mereka orang luar semua, nggak ada orang Indonesia, tapi mereka bisa juga bikin proyek buat Indonesia. Nah, sekarang kan secara aku orang Indonesia juga, kenapa nggak aku lanjutin buat kontribusi lebih juga gitu. Gitu sih ceritanya.
Keren. Iya ya, menarik ya. Seru banget. Kayaknya di universityku nggak ada deh course yang kayak gitu. Maksudnya bisa sih kamu dapat internship di negara lain yang jauh kayak gitu, tapi nggak semua dan harus kayak nggak semua dosen gitu yang bisa nyanyi. Oh ya, dan by the way, jadi kalau dari pengalaman kita tadi kan kita nyari internshipnya semuanya kayak dari kontak relasi sendiri kayak gitu ya. Tapi perlu di mention juga kalau di sini itu kita bisa ngontak dosen gitu. Misalnya kita tertarik pengen internship soal solar, jadi kita bisa kontak dosen yang proyeknya tentang solar dan dia bisa introduce kita sama perusahaan atau relasi dia yang punya proyek soal solar itu gitu. Jadi itu salah satu opsi lain. Opsi lainnya yang tadi kasih bilang kita bisa aja kayak biasa apply di website perusahaannya gitu kalau misalnya ada internship opening kayak gitu. Nah kalau soal pekerjaan nih, kira-kira lulusan SET itu bisa kerja sebagai apa sih atau kerja di industri apa gitu? Soalnya kan Casey sama Zerlin udah lulus nih, mungkin udah ada pengalaman nyari kerja atau dari teman-teman lain lah gitu, dengar-dengar soal itu. Gimana kalau Casey?
Kalau tentang kerja di Indonesia sendiri lagi banyak banget perusahaan yang emerging tentang renewable energy.
Oh gitu, kayak startup gitu.
Startup banyak, banyak, tapi kalau dibandingkan dengan fintech atau yang ya itulah yang startup commercial beda sih. Cuma ini masih aku merasa startup-startup ini banyak kan di pilot projects-nya sih dulu. Mungkin karena ya kalau skala besar, either kamu langsung ke badan pemerintah yang entah itu perusahaan listrik negara atau badan pemerintahan lain. Tapi kalau kamu mau dari lulusan S2 yang ingin, let's say, mengaktualisasi diri, pemahaman dan pelajaran yang telah kamu pelajari selama ini, banyak perusahaan yang contohnya dia di develop PV photovoltaic sendiri, atau ada juga perusahaan yang itu rural electrification, ada juga perusahaan yang kamu sebagai konsultan, misalnya jadi klien kamu butuh berapa banyak PV, berapa banyak input power electricity, nah kamu bisa juga sebagai konsultan, itu di Indonesia. Maka kalau kita lihat sih di Eropa makin lebih banyak lagi sih dan lebih beragam lagi role kamu sebagai lulusan S2 dari SET.
Iya, karena kayak ada mungkin research engineer gitu di sini ya. Terus proses engineer yang khusus biomass mungkin. Iya, konsultan juga ya. Selesai. Konsultan sebenarnya sangat luas ya. Jadi maksudnya perusahaan konsultan tuh nggak selalu fokus tentang sustainable energy atau energy, tapi dia bisa di segala hal dan kamu bisa masuk ke dalam perusahaan konsultan kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengen nih ikut pilot project di Indonesia gitu, itu nyari kerjaannya di mana sih? Apakah ada websitenya gitu atau kayak LinkedIn aja secara umum?
Kalau aku sih masih menggunakan LinkedIn sebagai kitab fresh grad yang starter ini. LinkedIn udah mencakup banyak pekerjaan di Indonesia. Cuma ada lagi selain LinkedIn yaitu kayak dari website Instagram sekarang banyak
gak sih? Oh gitu.
Kayak aku buka Instagramnya Kak Kementerian SDM. Aku nemu sebuah program Pejuang Surya.
Wow.
Jadi itu dari dari PT Surya Utama Nuansa. Ini nggak apa-apa ya ngomong.
Iya, nggak apa-apa. Ini kan contoh nih.
Contohnya.
Itu punya pemerintah atau swasta?
No, itu swasta.
Tapi kerjasama gitu ya?
Kerjasama
kayak SDM.
Iya, jadi KSDM juga selalu mempublikasi program-program seperti itu. Jadi perusahaan PT Sun ini membuat program di mana melatih orang-orang yang mau terjun langsung 3 bulan di kampung-kampung, belajar. Okay. Hidup di sana.
Iya.
Itu juga asik sih kalau yang bagi yang lagi mau nyari experience dan realnya kayak gimana.
I see. By the way, Holan nih disclaimer ya, kita nggak disponsori oleh perusahaan apapun.
Jadi seandainya saya disponsori, saya juga senang lah.
Ya siapa tahu, tahu-tahu di ini ya, di kontak, kamu udah mempromosikan ini, ayo masuk gitu, tahu-tahu gitu. Oke, kalau Zerlin gimana nih pengalamannya soal atau pengetahuannya soal kerjaan setelah lulus dari SET?
Sebenarnya juga luas banget sih kerjaan, apalagi di Belanda gitu ya, yang semuanya berarah ke beranjak ke arah sustainability. Misalnya kayak building, ya, jadi banyak yang juga jadi konsultan sustainable building gitu kalau di sini. Terus juga research engineer, kalau electrical juga bisa masuk ke utility atau demand response atau apapun yang lagi nge-hype gitu, yang pakai algoritma energy trading dan segala macam. Terus juga innovation science, chemical, semuanya kayak kemungkinannya banyak. Cuman emang challenge-nya tetap kalau cari kerja di sini mostly mereka juga minta Dutch kan, agak ya apalagi sebagai konsultan, misalnya konsultan energi atau building yang klien mereka pemerintahan gitu, yang which is juga agak jadi drawbacks buat kita sebagai international students. Ya gitu sih, dan juga bisa mungkin balik lagi ke core, kayak misalnya kita sebagai process engineer juga bisa gimana caranya bikin suatu proses yang lebih apa ya, efisien dan lebih ramah lingkungan, kayak gitu-gitu juga bisa juga sih. Dan kalau untuk yang di Indo sebenarnya aku masih belum cari-cari tahu banyak gitu, cuman dari teman-temanku di Indo juga lagi banyak banget perkembangan ke arah sustainable energy sih, dari mulai listrik ya, kayak misalnya PLN atau perusahaan-perusahaan kecil kayak tadi yang Sun, atau juga kayaknya waktu kita ikut workshop di Delft juga kayak Radian, pokoknya banyak perusahaan yang udah bergerak ke arah sana. Tapi memang menurut aku sih ya, karena challenge-nya juga harus energy policy didukung pemerintah juga, jadi di Indonesia mungkin challenge-nya masih itu sih.
Oke. Jadi sebenarnya luas banget ya, walaupun mungkin kalau misalnya kita buka job opening gitu, mereka nggak specifically nyari lulusan master sustainable energy gitu,
iya,
kan? Lalu jarang. Umum ya. Biasanya mungkin mereka lulusan master chemical atau mechanical atau electrical. Tapi sebenarnya kalau kita baca job desk-nya, ini relevan nih sama kita. Jadi kita sebenarnya bisa apply. Jadi jangan, ya pokoknya apply aja lah ya. Yang namanya cari kerja tuh, kita nggak tahu gitu rezeki kita di mana. Siapa tahu lulus seleksi berkas, dan kalau interviewnya oke, ya why not gitu kan? Oke. Jadi kita tadi udah ngomongin soal struktur program SET, terus internship, terus tesis. Nah sekarang ini pertanyaan yang ringan nih, tapi personal. Apa sih suka duka kuliah di Belanda, terutama di SET ya, kalau bisa di hubungin sama setnya juga yang kalian alami kayak gitu. Kalau Zerlin gimana?
Menurut aku advantages-nya pertama luas. Jadi kita tuh luas banget, kita nggak kehilangan jati diri kita sebagai chemical engineer atau teknik fisika atau electrical, tapi kita malah nambah added value gitu. Kayak kita ngerti tentang energi, kita ngerti tentang how to reduce carbon emission, gitu-gitu, dan menurutku itu advantages. Tapi juga di salah satu sisi juga drawbacks-nya ya, kadang mungkin merasa kurang spesifik kali ya sebagai suatu lulusan master yang kalau misalnya misalnya ada job opening yang nyari physics engineer atau electrical engineer, mungkin kayak kalau lulusan master dari electrical engineer tuh lebih punya nilai tambah untuk suatu pekerjaan lebih spesifik, specialized gitu. Itu sih kalau dari program. Tapi kalau misalnya secara personal sih sebenarnya kuliah di Belanda quality-nya pasti bagus ya, dan juga Kalau aku bandingin sama Swedia pun, sebenarnya Swedia juga bagus, cuman nggak tahu, somehow Belanda mungkin lebih rigid, lebih high qualification, lebih susah sih kalau kata orang-orang di sini.
Oh gitu.
Karena kalau mereka di sana mungkin karena orangnya juga lebih dikit, lebih santai, lebih agak baik gitu soal grading, soal I don't know perkuliahan gitu. Nah terus tapi ya challenge secara personal life-nya ya mungkin lebih harus cari kegiatan untuk cari activity yang berguna supaya juga jangan sampai homesick dan merasa kesepian aja sih gitu.
Sering gak sih homesick selama di Belanda?
Kalau aku jujur karena gak dulu ya? Sebelumnya enggak, justru kayak lumayan sih, karena semenjak pindah ke Eindhoven itu, Eindhoven kan, I don't know, menurutku kota yang cukup kecil dan sepi gitu.
Gimana segede ya?
Karena, enggak sih, karena mungkin karena aku baru pindah dari Stockholm sebelumnya, which is kayak kota gede, dan juga di sana tuh, gimana ya, you can find anything you want, ya lumayan hidup lah kotanya. Terus pindah ke kota kecil yang menurutku agak-agak ya semuanya naik sepeda dan juga dingin, hujan-hujan sendu gitu kan. Jadi kayak
gloomy
dengan anginnya yang kayak gitu ya. Menurutku agak-agak ya transition aja sih. But menurutku advantages-nya juga aku merasakan makanan Indonesia di Belanda. Yang which is gak aku temukan di negara Eropa lain. Itu sih advantages-nya.
Jadi buat Holland yang belum tahu, di Belanda ini mungkin bisa dibilang negara di Eropa yang paling lengkap bahan makanan Indonesianya ya kali ya.
Iya.
Jadi bukan cuma restoran, tapi juga di toko-toko tuh kayak bumbu gitu, segala macam.
Mohon disponsori lagi.
Tahu, tempe,
cabai. Dan yang emang merek Indonesia gitu ya, bukan kayak kecap manis merek lain atau apa gitu loh.
Iya, benar-benar
itu sukanya kalau di Belanda. Kalau kayak sih gimana nih suka dan duka kuliah di sini? Ada nggak sih kayak poin yang paling apa ya, poin terendah saat kuliah tuh pas ngapain gitu?
Ada.
Dan poin tertingginya juga.
Oh iya. Kayaknya kalau poin tertinggi tuh setelah lulus sih. Jadi bisa dibilang 2 tahun itu rendah banget. Rendah. Terus pas lulus tuh udah gue bahagia banget.
Grafiknya gimana? Kalau baru masuk tuh kayak
jatuh aja pokoknya.
Jatuhnya tuh langsung gitu atau kayak gradual?
Enggak, maaf banget nih para Holland yang sebenarnya senang sama TU Delft. The reality is menurut aku, Delft itu susah, dan emang secara garis besar di Belanda sih susah sih. Dan aku agak menyesal kenapa aku ambil di Delft untuk energi. Karena aku melihat orang-orang, teman-teman nih yang kuliah tentang energy policy, energy engineering di UK, mereka gak terlalu dalam malah ngomongin tentang renewable energy secara teknologi. Dan menurut aku ada missing link di sini, karena di Indonesia teknologinya tuh kita bukan yang mainin efisiensi PV kita naikin atau gimana di Indonesia. Di sini iya, benar. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya yang dibutuhkan ya itu polisinya.
Lebih ke aspek polisi, ekonomi. Social juga mungkin.
Social, specifically misalnya fit in tarif seperti apakah yang dibutuhkan oleh negara berkembang. Itu yang gak banyak aku dapatkan di Delft. Karena di Delft tuh lebih ke teknologi banget.
Karena judulnya juga TU sih ya.
Iya.
Kayak institut teknologi gitu.
Nah, di situ yang aku mulai muter otak, okay, gimana caranya supaya aku bisa ngisi kekosongan ini dari course-courseku, ya mungkin dengan tesis dan internshipku yang lebih ke arah misalnya ekonomi, aku bisa isi itu semua. Cuma ya itu sih dukanya ya kesusahan.
Ngeluh banget ya. Susah. Gak apa-apa, ngeluh dulu, nanti kan ada sukanya.
Iya, gitu. Sukanya adalah kamu gak sendiri sih di sini, jadi awalnya mikir kok gue doang ya yang gini, tapi ternyata orang-orang misalnya dari mechanical, mereka juga butuh waktu untuk adapt, untuk belajar sustainable energy yang banyak. Orang-orang chemical juga belajar waktu untuk banyak waktu untuk belajar. Jadi kalau belajar kamu bisa, gitu sih.
Oke.
Gitu.
Itu guys, quote of the day. Kalau belajar kamu pasti bisa.
Yeah.
By Cassie, 2019.
Gitu kak.
Oke deh, ya udah. Kayak kita nggak kerasa kita udah 50 menit ngomong.
Wow, mereka dengerin nggak ya?
Ya mudah-mudahan aja ya. Nanti kita lihat apa namanya statistiknya setelah okay. diupload.
Selamat guys, kalau kalian sudah sampai di titik ini.
Yeay, selamat.
Kita sudah selesai.
Sayangnya kita nggak punya hadiah apa-apa ya kalau udah sampai ke titik ini. Okay, by the way, makasih banyak buat Cassie dan Zerlin udah ngisi podcast
juga
episode ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lanjut ke episode jurusan-jurusan lainnya gitu di Belanda. Nah, Holland sendiri bisa nih ngirim DM ke Instagramnya PPI Belanda atau ke Twitternya podcast PPI Belanda. Instagramnya PPI Belanda apa ya? Bentar.
PPI Belanda.
Doang ya?
Doang.
Oh iya benar, @PPI Belanda tuh Instagramnya PPI Belanda. Kasih masukan nih, kalian pengen denger episode podcast soal jurusan apa kayak gitu, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang jurusan di sini yang tadi kita nggak bahas dan ternyata Holland pengen banget tahu tentang itu kayak gitu. Oke, okay. Once again, makasih banyak Cassie dan Zerlin udah ngisi. Mudah-mudahan bermanfaat ya episode kali ini dari dua inspiring woman dari.
Thank you.
Okay,
semua.
Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Podcast PPI Belanda, warna-warni suara anak bangsa.